90 u 60. Ćao, pozdravlja vas Dušan. Danas opet odlazimo u sjajne 90. i bavimo se jednom velikom i kultnom kompilacijom koja se zove All Weirdos Are Mad, kompilacija koja se pojavila 27. septembra 1994. godine pod okriljem kultne etikete 4AD. Dakle, 4AD je britanska nezavisna izdačka kuća koju je osnao Ivo Watts Russell tačno 1980. godine i koja je između ostalog bila zaslužena za to da svet čuje Bauhaus, Cocteau Twins, Modern English, Dead Can Dance, Throwing Muses, The Breeders, Lush, Red House Painters, naravno sad pričam već o 90-im, a danas oni izdaju i naslove kao što su St. Vincent, Bon Iver, Future Islands i tako dalje i tako dalje. Zaista ne samo kultna, nego jedna prava izdavačka kuća. No, da se vratimo u kompilaciji All Weirdos Are Mad, proslavila je 25 godina i jedna od najkultnijih kompilacija 90-ih godina. Po žanru može da se karakteriše kao elektronika, rock, alternativni rock, down tempo, indie, tako da su svi autori zastupljeni na ovoj kompilaciji dosta različiti, ali imaju taj 4AD pečat. 12 kompozicija krasi kompilaciju All Weirdos Are Mad, mi je upravo otvaramo, stižu Dead Can Dance, kompozicija Rakim, posle toga Pale Saints, Fine Friend i Red House Painters, sastav kog je predvodio Mark Kozelek, kompozicija San Geronimo.
Shark Dia, feel ya. Can't it sound to ride anymore? 90 u 60.
Bili su to Red House Painters, kompozicije San Geronimo, preslušavamo u emisiji 90 u 60 kompilaciju All Virgos Are Mad, koja je izašla 1994. godine za etiketu 4AD i ona se pojavila samo na CD-u, tako da je prava retkost naći ovu kompilaciju originalnu, izašla je samo 10.000 primeraka i sve to naravno bilo rasprodato još tada. Ono što sam već rekao je da tu ima dosta žanrova na jednom mestu, ali po senzibilitetu to je jedna prava 4AD slika i presek stanja tih zlatnih 90-ih godina. Dakle, vraćamo se kompilaciji All Virgos Are Mad, slušali smo Dead Can Dance, Pelseci i Red House Painters, a sada slušamo Heidi Berry, kompozicija The Mountains, Liza Germano, Gig the Girl, His Name is Alive with Dara, kompozicija Library Girl. Tu su i The Lush i The Child Catcher.
If you are my true friend, then you will listen. You see, I've been dreaming again, looking for something that's being lost. And these eyes have been a camera and they hold memories so fine. I'm turning away. Cast no shadow on the ground, to cast no shadow on the ground, but there is someone here with me. To each other in the dark, in the dark. to thee. Is such a long, long, lonely time away. Then I'll remember the song of snow, and I'll remember the
90 u 60.
Thank you.
soul, make a second pact, dissect and divide the feelings inside. She cheated her soul, she cheated her life, by making it hard, by making it bad, by taking herself and tenderly, by making it look as hard as it seems.
Slušali smo Laš, jedan super band koji je svirao 90. godina, naravno 70% tog benda čine su devojke i to je sigurno bilo zanimljivo kao i uvek slušati i videti, međutim veliki band, čuli smo ih u kompoziciji The Child Catcher, preslušavamo kompilaciju All Virgos Are Mad koja je izašla tačno 27. septembra 1994. godine i do dan danas ona predstavlja jedan sjajan presek zvuka kog je krasila etiketa 4AD. Naravno, tu su još i bendovi koji nisu stali na ovu kompilaciju, kao što su, ne znam, Thievery Corporation, Mojave 3, ne znam, imali smo Troy Muses, Cocteau Twins i tako i dalje i tako dalje. 2000. godine dolaze tu i Tindersticks i Aaron and Vine i Mark Lanegan, Grimes, David Byrne, čak Scott Walker, Daughter, Deer Hunter National, svi su oni novi zaista značajne etiketi, a nastavljamo još malo, preslušavamo kompilaciju All Weird Girls Are Mad, dakle sve vodolije su lude, ali tako, a stižu The Wolfgang Press, kompozicija One, Michael Brook, Diffusing, The Breeders Saints i Air Miami u kompoziciji Pucker.
Thank you. A lot of
90 u 60.
Bila je to kompozicija Packer, Air Miami, jedan mali band koji je označio kompilaciju All Virgos Are Mad iz 1994. godine, band koji ne postoji više, ali koji je to označio te indie 90. Onako u najboljem svetlu. Oni su trajali samo dve godine, od 94. do 96. i imaju nekoliko singlova i albuma, u stvari EP izdanja. No da se vratimo i da zatvorimo kompilaciju All Virgos Are Mad, dakle kompilacija koja se pojavila na CD-u samo u Engleskoj te 1994. godine u 10.000 primjeraka i do koje je teško doći u tom originalnom izdanju. Ovu kompilaciju zatvara predivna kompozicija Bold Marauder u izvođenju Kendre Smith. Bila je to emisija 90 u 60. Ćao!
Our name. music.
Ah. 90 u 60.